Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 16 septembrie. La microfon Vecislav Tutunaru
și Ala Ceapai. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii, mai întâi, temperaturile rătăcite din luna lui Gustar se vor menține încă maxim două zile, azi și joi, după care va urma o perioadă de vreme schimbătoare cu dispoziții tomnatice mai pronunțate. Până atunci însă începe o zi de toată frumusețea, scăldată generos în căldura soarelui.
Temperaturile vor urca azi peste pragul de 30 de grade pe tot cuprinsul țării, cu maxime de 32 grade Celsius în sudul țării. Valori termice similare sunt anunțate și pentru ziua de joi, iar începând de vineri, temperaturile scad brusc până la 18 grade pe timp de zi.
Campania electorală pentru alegerile prezidențiale va începe pe 2 octombrie. O serie de candidați au fost deja înregistrați oficial, alții și-au anunțat intenția, iar unii dintre ei au și început voalat să-și prezinte principalele teme ale campaniei. Metoda tradițională pentru a ajunge la alegători este și de această dată promisiunea, consideră analistul politic Alexei Tulbure, fost reprezentant al Republicii Moldova la ONU și Consiliul Europei. El precizează că șeful statului are atribuții limitate și ar trebui să-și focuseze atenția pe probleme ce le-ar putea soluționa în limita normei constituționale. Ce subiecte de campanie electorală ar trebui abordate de pretendenții la fotoliul prezidențial? Un punct de vedere al analistului Alexei Tulbure în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției ascultați tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent este semnat azi de la Berlin de William Totok, care relatează despre o ședință de lucru a ministrilor culturii din 8 state europene care s-a încheiat fără rezultate concrete privind eventuale strategii de sprijinire a culturii europene. La rubrica Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan dezaprobă repetat purtarea necorespunzătoare a măștilor de protecție.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. De la începutul anului școlar în Republica Moldova au fost confirmate 187 de cazuri de infectare cu COVID-19 printre elevi și 173 de cazuri printre profesori, dar autoritățile au constatat că mersul la școală în sine nu implică un risc de infectare mai mare decât alte activități, a declarat ministrul educației Igor Șarov. La două săptămâni de la redeschiderea școlilor au mai fost confirmate 40 de cazuri de infectare în rândul personalului auxiliar, aproape 5.000 de elevi și aproape 300 de profesori se află în autoizolare, iar elevii din 10 școli și alte peste 170 de clase învață la distanță din cauza regimului de carantină. În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele 24 de ore încă 527 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 14 decese, a informat Ministerul Sănătății. Bilanțul dat publicității arată că numărul deceselor a ajuns acum la 1144, cel al cazurilor de infectare la 43.734. În urma unor întâlniri cu alegătorii din 10 localități, lidera PAS, Maia Sandu, a spus marți că mărirea pensiei minime până la 2.000 de lei, aproximativ 100 de euro, trebuie să devină un obiectiv național. Și-a atacat politicile față de pensionari ale guvernului controlat de aliații socialiști ai președintelui Igor Dodon. Maia Sandu adună semnături în acest moment de sprijin pentru a candida la președințialele de la 1 noiembrie. Sondajele de opinie sugerează că are cele mai mari șanse de a-l învinge pe Igor Dodon într-un al doilea tur de scrutin. Președintele american Donald Trump a găzduit la Casa Albă marți semnarea unor acorduri istorice privind normalizarea relațiilor dintre Israel, Bahrain și Emiratele Arabe Unite. După decenii de neînțelegeri și conflicte, marcăm zorii unui nou Orient Mijlociu. Suntem aici în această după-amiază pentru a schimba cursul istoriei, a spus între altele în fața câtorva sute de invitați președintele Trump, care se află în campanie electorală încercând să obțină un al doilea mandat de 4 ani în alegerile din 3 noiembrie. Acordurile de normalizare a relațiilor au fost semnate de premierul israelian Benjamin Netanyahu cu miștii de externe ai celor două țări din Golful Persic. Evenimentul de la Casa Albă se înscrie în seria scurtă a unor momente similare. Primul acord de normalizare a relațiilor cu o țară arabă a fost semnat de Israel cu Egiptul în 1979, a urmat cu Iordania în 1994. Acordurile semnate ieri prevăd din partea Israelului și suspendarea campaniei de anexare a teritoriilor palestiniene din Cisjordania. Iar președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas a avertizat din nou marți, comentând ceremonia de la Casa Albă, că nu va fi nicio pace în Orientul Mijlociu fără încetarea ocupației israeliene a teritoriilor palestiniene. Palestinienii au acuzat în ultimele săptămâni Emiratele Arabe Unite și Bahrain că ar fi trădat consensul arab care făcea din soluționarea conflictului israelo-palestinian condiția prealabilă pentru normalizarea relațiilor cu statul Israel. Șeful politicii externe europene a spus că Uniunea Europeană trebuie să adopte un regim al sancțiunilor pentru încălcarea drepturilor omului în Rusia și să-l intituleze regimul de sancțiuni Navalny, după modelul sancțiunilor Magnitsky adoptate împotriva Moscovei de Statele Unite. Josep Borrell a făcut declarația în timpul unor dezbateri în Parlamentul European despre otrăvirea politicianului rus de opoziție Alexei Navalny cu gaz neurotoxin Novichok. Sper că ce s-a întâmplat cu domnul Navalny va încuraja statele membre să termine discuția și să treacă la acțiune pentru aprobarea acestui regim al sancțiunilor, a spus Borrell. Sancțiunile europene sunt în curs de elaborare, așteptându-se că vor fi gata toamna aceasta. Un critic acerb al Kremlinului și corupției din Rusia, Alexei Navalny, se reface acum într-un spital din Berlin, după ce i s-a făcut rău în august, în timpul unei călătorii în Siberia, autoritățile germane ajungând după aceea la concluzia că fusese otrăvit cu Novichok. Pe de altă parte, otrăvirea politicianului rus Alexei Navalny nu pune în pericol, nu trebuie să pună în pericol viitorul gazoductului Nord Stream 2, a potrivit Austriei, care a afirmat marți că nu are în vedere blocarea proiectului pentru a sancționa Kremlinul și asta în pofida presiunilor americane. După discuțiile la Viena cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, al cărui țară se opune din motive economice, în primul rând, gazoductului Nord Stream 1 și 2, președintele austriac Alexander van der Bellen a precizat că nu vede nicio legătură între afacerea Navalny și Nord Stream 2.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și reportajele din seria pur și simplu realizate de echipa TV a postului nostru de radio. Reportajul pe care îl difuzăm în această seară este despre unul dintre sculptorii care mai cioplește în piatră de cosăuți.
Eu când am început cu piatra, eu am început deși ea că sursă de existență. Nu era locuri de muncă pe atunci, pe anii 90, la mijlocul ăsta era așa o catastrofă. Dacă și cineva avea un loc de lucru și tipotarea, nu spunea la nimeni, zice el singur, ori slavă un prieten, vă rudă. N-am putut să mă duc nicăieri, adică de-atâta am început cu piatra. Și pe urmă s-a început aprinde și am venit coment și deși adeam cât de cât ceva pășeam pentru existență, adică pentru necesități și trebuie. Practic la noi, să vă spun drept, el nici nu, lucrul ăsta nici nu coastă, nici nu face.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu analistul politic Alexei Tulbure despre apropiata campanie electorală prezidențială și subiectele pe care ar trebui să le abordeze pretendenții la fotoliul prezidențial.
În situație ideală trebuie să vorbim despre economie, aspectele sociale, educație, ocrotirea sănătății, infrastructură. Trebuie să vorbim despre faptul că suntem de 30 de ani independenți și suntem o țară înapoiată, rămasă în urmă, nemodernizată. Astea ar fi subiectele de discuție. Teme sunt. Problema e că probabil iară se va vorbi despre niște lucruri care nu sunt importante, însă mobilizează electoratul. Mă refer în primul rând la geopolitică.
Dacă ar fi să se refere la amenințările la adresa securității naționale, care ar fi aceste pericole pentru Republica Moldova?
Clasa politică coruptă este cea mai mare amenințare pentru securitatea națională. Pentru că cum suntem noi periculoși pentru noi înșine, alte pericole eu mai mari decât asta nu văd. Interni, externi. Vă aduc exemplu expulzării acestor nevinovați profesori turci. Asta noi am făcut, subminând imaginea Republicii Moldova, afectând viața mai multor familii, arătând că noi suntem gata să trecem peste linii roșii atunci când urmărim interesul personal sau meschin și așa mai departe. Ne-am făcut-o cu propria mână.
Ce arată alegerile? Că este sau nu implicat factorul extern în scrutinile din Republica Moldova?
În măsura în care noi toți trăim într-o lume interdependentă, noi trăim totuși într-o perioadă globalizării. Unii, de exemplu, președinte Dodon ar fi vrut factorul extern să fie mai important pentru că el a utilizat ideea apropierii față de Kremlin în anterioarele sale campanii, nu ține minte fotografiile cu Putin și așa mai departe. Pe semne, acum nu reușește să obțină astfel de fotografii, dar oricum mi-e pare că Kremlinul alt partener acum în Moldova decât Dodon nu are și susținerea va veni. Deci factorul extern există. De cealaltă parte, factorul extern care? Aici mai mult trebuie să vorbim despre forța diasporii noastre, care poate face diferența dacă este organizată și masiv iese la vot, dar în condițiile pandemiei, eu cred că factorul ăsta nu va lucra. Bineînțeles, ar fi fost un factor extrem de important în susținerea forțelor pro-europene dacă Moldova totuși ar fi căpătat statutul unui stat cu șanse reale de a se integra în Uniunea Europeană.
Deci o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană da. Ar încuraja mai mult cetățenii?
Eu cred că ar încuraja și cetățenii, ar încuraja și forțele politice să fie mai credibile în fața electoratului și așa mai departe. Deci noi avem de lucru foarte mult în țară, noi trebuie să modernizăm de la orice capăt te-ai apuca, de lucru este, dar noi trebuie să vedem că există clar un parcurs, un început de drum și un sfârșit, un rezultat care trebuie să încununi cu aderarea noastră la Uniunea Europeană.
Nerezolvarea problemei transnistrene poate fi considerată o amenințare la securitatea națională a Republicii Moldova?
Nerezolvarea acestei probleme parcursul mai multor ani. Era o scuză, o justificare universală de a nu face reforme. Dacă noi nu facem reforme, pentru că nu controlăm o bună parte de hotar, pentru că există acest pericol, pentru că armata. Da, bineînțeles că e un pericol, dar nu e un pericol determinant, nu e un pericol atât de fundamental ca să nu permite clasei politice și societății de pe malul drept al Nistrului să dezvolte țara, să producă reforme, transformări și așa mai departe.
Candidații care vor să ajungă la șefia statului, cum ar trebui să abordeze acest subiect? Pentru că pentru unii ar putea să fie una din principalele priorități, pentru alții nici să nu se regăsească.
Eu nu văd niciun candidat pentru care soluționarea problemei transnistrene ar fi o prioritate. În genere, chestiunea transnistreană o scăzut foarte jos în agenda politică a Republicii Moldova și a clasei politice. În special după adoptarea acestei legi din 2005 cu privire la statutul regiunii transnistriene, atenția sau interesul față de această temă a scăzut fundamental. După venirea Alianței pentru Integrare Europeană 1-2 și ulterioarelor coaliții, tema în genere a fost abordată neprofesională. Deci noi n-am avut o poziție, un concept elaborat a Chișinăului, o viziune în privința soluționării conflictului. Care ar fi trebuit să fie? Eu cred că noi trebuie un pic să schimbăm optica. Trebuie să devenim atrăgători,
atractivi
pentru populația de pe malul stânga Nistrului. Nu trebuie să ne creăm iluzii că oamenii în mod firesc tind spre integrări în genere. Și trecutul comun e o premiză pentru soluționarea mai ușoară a conflictului. Acolo au crescut o generație care nu cunoaște o viață comună cu malul drept. Ei au crescut în condițiile unei quasi-independențe a regiunii. Deci acești factori economici, sociali, posibilitatea de a fi protejat mai bine, statul de drept, capacitatea de a investi, de a atrage investiții, de a călători. Toate aceste lucruri sunt importante. Plus efortul diplomatic, bineînțeles. Numai că noi vedem că numai efortul diplomatic, chiar cu atragerea partenerilor internaționali, nu ne permite să mișcăm înainte în soluționarea acestui conflict. Trebuie să schimbăm ceva fundamental.
La aceste alegeri, cetățenii ce votează? Omul, programul sau promisiunea?
Noi avem ce analiza. mulți din cei care pretind acum la postul suprem în stat au o biografie politică. Noi trebuie să ne uităm în această biografie, să vedem cât de buni au fost în trecut. Pentru că de promis îi promit, asta e clar. Dar dacă promisiunile nu sunt respectate, atunci nu merită susținerea noastră.
De ce atât de multe îngrijorări că alegerile pot fi fraudate?
De atâta pentru că avem experiența asta din trecut. Noi ținem minte, de exemplu, în 2016, această participare masivă a alegătorilor din Transnistria. Și acum sunt bănuieli rezonabile că toate aceste întâlniri și întrevederi între domnul Dodon și domnul Krasnoselski sunt legate mai mult de organizarea acestui suport din partea transnistriană decât de soluționarea conflictului. Plus la toate, noi acum avem alegeri în condițiile unei pandemii. Este o situație unicală. Noi nu avem experiența organizării unui astfel de alegeri. Există o instrucțiune elaborată de Comisia Națională pentru situații excepționale în medicină, cu aportul Ministerului Sănătății, publicată la 12 august, dacă nu mă înșel, care descrie organizarea alegerilor. De exemplu, acolo se spune că dacă tu n-ai mască, n-ai mănuși, n-ai pix, pixul tău, tu nu poți intra în secție de votare, nu poți vota. Dar noi avem, conform listei de alegători, 3.200.000 de alegători. Noi avem 3.200.000 de măști în țară. Bun, în Chișinău lumea poate permite, să zicem, și nu toți, dar poți permite oamenii să cumpere, dar la țară își permite oamenii să cumpere o mască și mănuși. Asta ridică întrebări, adică statul fie asigură, fie revede norma asta. Pe urmă, noi să avem oameni la autoizolare, în regim de autoizolare și oameni în carantină. Și să avem bolnavi de COVID fără simptome care stau acasă. Oamenii ăștia nu sunt afectați în drepturi, trebuie să voteze. Cine se duce la... În instrucțiuni e scris că membrii comisiilor respective se îmbracă în aceste salopete și se echipează așa respectiv și merg. Dar eu știu că sunt reacții acum din partea membrilor acestor comisii care spun că să mă împuște, să mă iertați de expresie, eu nu mă duc. Echipat, neechipat. Și îmbrăcarea acestui echipament necesită asistența altor oameni, dar dezbrăcarea în genere condiții speciale care prevede după asta de dezinfectare imediată și așa mai departe. Deci sunt o grămadă de întrebări. În condițiile astea sunt posibile situațiile când oamenii pot să ajungă la gard și de la gard strigi mătușă Ileană sau Vasile sau dacă stine și așa mai departe Ion, tu pentru cine votezi? Omul strigă. Dar ce-o pus el acolo, cel care ține buletinul, numai el știe. Deci, nu, asta e un exemplu. Nu mai vorbesc despre toate celelalte. Dar,
apropo,
uitați-vă, dacă să vorbim despre caracterul clasei politice și puterei în Republica Moldova, inclusiv actualei puteri, pandemia e o criză. Fără precedent, pe de o parte. Pe de altă parte, e și o posibilitate. Noi vedem că în condițiile când lumea stă în izolare, când contactele sunt restrânse și așa mai departe, se dezvoltă alte domenii, se dezvoltă domeniul digital și așa mai departe. De ce în guvern nu veni cu ideea dezvoltării sistemului de votare electronic?
Deci, guvernul Chicu va asigura bunul mers al organizării alegerilor prezidențiale?
Deocamdată nu văd. Eu deocamdată nu văd cum guvernul poate să asigure într-așa mod alegerile, ca noi să fim siguri că oamenii nu vor fi supuși riscului de contaminare și așa mai departe. Deci, deocamdată sunt întrebări. Uitați-vă ce se întâmplă și cu diaspora. Înregistrarea nu se produce în țările occidentale, dar se produce în Rusia. Cel puțin noi avem...
De 8 ori ar fi crescut numărul doritorilor de a participa la scrutinul prezidențial în comparație cu alegerile prezidențiale.
Da, avem aceste semnale.
Alegerile parlamentare de anul trecut.
Corect. Noi avem aceste semnale din Rusia. Ceea ce vrei, nu vrei, te pune pe gând. Pare a fi o manipulare, pur și simplu, pentru că eu nu compar diasporile, dar deci dacă nu-i firesc și nu-i natural ceea ce se întâmplă, tu ești în drept să fii suspect în privința unor lucruri.
Dumneavoastră, ce așteptări aveți de la acest scrutin prezidențial?
Eu știu că dacă rămâne actualul președinte, să avem aceeași situație care am avut-o și până acum. Mi-e greu să spun ce o îndeplinit el. Dacă nu rămâne, atunci noi avem șansa pentru schimbare.
Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Alexei Tulbure, fost reprezentant al Republicii Moldova la ONU și Consiliul Europei, în dialog cu Valentina Ursu.
Continuăm cu revista presei. Radio Chișinău relatează că la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie vor fi aproximativ tot atâția candidați ca la scrutinul precedent din 2016, iar în opinia analiștilor, cel puțin la această etapă, se pare că nu există așa numiții candidați spoiler, lansați în campanie doar pentru a scădea șansele altor candidați. Citez, la alegerile precedente am avut spoiler aceeași Maia Laguta pentru Maia Sandu și alții. La moment nu se observă astfel de tehnologii politice electorale, afirmă analistul politic Ion Tăbârță. El nu exclude totuși că startul campaniei va scoate la suprafață acei candidați care vor avea și rolul de a fura din voturile oponenților de pe același segment politic. Un alt analist, Anatol Țăranu, observă că în această campanie, la fel ca în cea precedentă, se profilează doi favoriți. Citez, toți ceilalți mai degrabă creează fundarul acestei campanii. Ei nu vor avea șanse să se bată în turul 2, crede Anatol Țăranu. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte îndeamnă repetat Comisia Electorală Centrală să organizeze consultări publice, veritabile și transparente pe proiectul hotărârii de constituire a secțiilor de votare peste hotarele țării, titrează tribuna.md. Citez, deschiderea secțiilor de votare în străinătate este unul din subiectele intens și pe larg dezbătute în ajunul fiecărui scrutin electoral. În ultimele câteva săptămâni, mai multe părți interesate, inclusiv alegători din diaspora, și-au exprimat public îndoielile și temerile privind corectitudinea procesului de constituire a secțiilor de vot în străinătate, se menționează în apel. Organizațiile membre ale coaliției, Promolex și Adept, susțin că au propus Comisiei Electorale Centrale mecanisme și metodologii clare și transparente privind stabilirea numărului secțiilor de votare peste hotare și distribuirea lor geografică, fără a primi însă vreun răspuns din partea Comisiei Electorale. TV8.md publică o investigație video despre numărul aparent prea mare de cetățeni moldoveni din Federația Rusă care ar fi manifestat interes pentru alegerile prezidențiale din noiembrie și semnalele societății civile că socialiștii și Igor Dodon ar pune la cale o schemă pentru falsificarea rezultatelor scrutinului prezidențial. În doar câteva zile, Federația Rusă a ajuns pe primele poziții în lista statelor de unde solicită cetățenii înregistrarea prealabilă pentru a participa la viitoarele alegeri. Dacă până la parlamentarele din 2019 erau mai puțin de 600 de solicitări din Rusia, astăzi numărul acestora depășește 5500, dintre care aproape jumătate au parvenit la CEC în formă scrisă. Jurnaliștii de la TV8 au analizat mai multe liste depuse la CEC și au identificat zeci de oameni care, de fapt, nu se află în Federația Rusă și care nu au fost niciodată acolo, dar care au semnat că intenționează să voteze pe 1 noiembrie în Rusia. Citez, grav este faptul că în liste sunt persoane care activează în funcții publice în cadrul autorităților locale conduse de reprezentanți ai Partidului Socialiștilor, se spune în investigație. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, susține că a auzit din presă despre aceste îngrijorări legate de fraudarea procesului de înregistrare prealabilă a alegătorilor în Rusia, dar probe concrete nu i-au fost prezentate, iar CEC nu are obligația de a verifica corectitudinea întocmirii listelor. TVR Moldova informează că al doilea val de infectări cu noul coronavirus în Republica Moldova va coincide cu debutul gripei sezoniere. Specialiștii spun că simptomele coronavirusului sunt practic identice cu cele ale gripei sezoniere și anticipează o perioadă extrem de dificilă. Citez, al doilea val va fi la sfârșitul lui octombrie, când începe sezonul gripal. Fără teste va fi foarte dificil, chiar și pentru medici, să-și dea seama dacă este vorba despre o simplă răceală sau despre o infecție cu noul coronavirus. Unica diferență ca simptom va fi prezența sau absența gustului și mirosului, explică Ștefan Gheorghiță, șef de secție la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, care dă asigurări că sistemul medical va face față. Angajații de la Institutul Mamei și Copilului obligați pe propria răspundere să suporte cheltuiele în cazul infectării cu COVID-19, titrează sănătateinfo.md. Până pe 30 septembrie, toți angajații instituției sunt obligați să semneze o declarație pe propria răspundere, prin care își asumă toate riscurile și consecințele infectării cu COVID-19. După ce cadrele medicale s-ar fi indignat pe conținutul declarației, administrația institutului a modificat-o, excluzând frazele prin care medicii erau obligați să-și asume nu doar riscurile, dar și cheltuielile pentru tratament din propriul buzunar în caz de infectare, Purtătorul de cuvânt al Institutului, Maxim Cazacu, afirmă că declarația a fost elaborată în scop de informare și responsabilizare a angajaților să respecte regulile de protecție împotriva COVID-19. Cadrele medicale bănuiesc însă că cei 16.000 de lei care trebuie să-i primească în cazul în care s-ar îmbolnăvi sunt o povară economică pentru administrație, având în vedere că banii, până la majorarea salariilor, erau alocați din fondul de rezervă al guvernului. Citez, probabil că au anulat prima declarație ca să nu facem prea multă zarvă înainte de alegeri, spune unul dintre medici citat de sanatateinfo.md. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am avut câteva discuții curioase, interesante în supermarketuri în ultima lună. Iată una. Doamnă, vă rog să nu vă lipiți de mine, păstrați o mică distanță dacă nasul nu vă este acoperit de mască. Și cu ce te încurcă nasul meu? Păi e pandemie, e un risc și cred că e bine să existe o distanță între noi. Hai, lasă, nu v-ați săturat să umblați cu COVID-ul vostru. Dar iată o scurtă discuție cu o casieră. Domnișoară, ați putea să ridicați masca de sub barbă și să vă acoperiți gura și nasul. Domnule, ai venit aici să mă întreb despre mască sau să plătești? Plătesc, dar cred că e normal să purtați corect masca. Dar mata știi cum e să stai cu masca toată ziua? Mă sufoc, domnule, nu mai pot să respir, e Doamne ferește, plătește mai bine și pleacă unde ai de plecat. Și un ultim dialog cu un omulean de circa 50 de ani. Domnule, sunteți în magazin, de ce nu vă acoperiți gura și nasul? Ce? Dar tu cine ești, măi, să mă înveți ce trebuie să fac? Davai, poca! În concluzie, vin luni foarte complicate pentru Republica Moldova. Vom avea și mai mulți infectați și mai mulți morți. 500-600 de infectați pe zi ar putea să ne pară floare la ureche peste o vreme. Miza noastră e hazardul, e rusescul avosi pranesiot.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Inima Europei bate în cultură. Această propoziție patetică a rostit-o secretară de stat pentru cultură, creștin-democrata germană Monica Grütters, cu prilejul unei întâlniri cu miniștrii culturii din 8 state europene. Pe agenda acestei întâlniri de lucru, care a avut loc luni la Berlin, s-au aflat două teme. În primul rând s-a discutat posibile măsuri pentru sprijinirea culturii europene afectată de corona pandemie. În pofida așteptărilor legate de președinția UE a Germaniei, nu a fost prezentat la Berlin un plan concret în vederea sprijinirii culturii. Executivul federal a alocat deja în martie 1 miliard de euro în vederea susținerii sectorului cultural-artistic național. Acest sprijin, bineînțeles, nu are un efect direct asupra celorlalte țări unionale. La întâlnirea de la Berlin s-a stabilit că abia la începutul lunii decembrie va avea loc la Bruxelles o reuniune a tuturor miniștrilor culturii. Atunci se va discuta un proiect de finanțare a culturii la nivel european. Această tergiversare demonstrează că, în ciuda cuvintelor frumoase, cultura este copilul vitreg al politicienilor. Cea de-a doua temă discutată luni la Berlin a fost moștenirea culturală europeană comună. S-a subliniat necesitatea cizelării unor linii identitare comune. Totodată s-a arătat că evidențierea moștenirii comune constituie și o strategie de contracarare a recrudescenței naționalismului la nivel european. Problema reconsiderării critice a trecutului colonial a fost abordată doar marginal. Asta cu toate că Monica Grütters a atras atenția asupra faptului că trecutul colonialist este în continuare, citez, o pată albă în cultura memoriei europene, am încheiat citatul. Pentru multe țări occidentale care au fost puteri coloniale, povara acestui trecut, lipsit de glorie, va domina în viitor și discuțiile privitoare la istoria unor culturi naționale și locul lor în cadrul culturii europene. Reconsiderarea colonialismului, a arătat Grütters, va fi o contribuție la procesul de reconciliere cu oamenii care trăiesc în teritorii ocupate abuziv și administrate de state străine. Pandemia a evidențiat nu numai vulnerabilitatea culturii, ci și dezinteresul autorităților de a acorda atenția necesară valorilor spirituale și mai ales creatorilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bidam Totoc.
E 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Totunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.